따라 진비 상고 양아치 거들어 진비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Doso Washington. Kota Badacha Birika. La keba Zia itene. Kwasinga TV ou Afrique. Nando 601.7 FM. Bonginga. Nando Tibanda Terre. La sobiko ou langa omeneti nzeti lingua. A wagonsinga tiala ke Félix yepasi se zéro. Ga na firme Max Koyaweda. Eba la azima kwekwe fadeso asango. Sangoti awanguru na kanguti ouin wala coupe du monde tine deboti gereso a ke tambola na seseti russi franzi a ke gwen de na demi-finale na pekoti solo kinda uruguay nango ouse na para ouse deboti la cuisso a ke tingi brésil na belgique na popotia la orko lo solo a ke sobeda a ke tigbi na franzi na demi-finale. Sango Tibi Afrika, Médecins Sans Frontières, Atenen, lo ke kai kosala ti lo na bruya, kondo komandanti otokoto, na pekoti kpaleso a zoti gbongombe a bi na ndoti kando, nga na ndoti awakwati lo na ti langoso a on. Fade eke kiri na ndoti sagoso na ti ketengui. Na Congo démocratique, wakwasu ti beno ti gigi Antonio Guterres a unda na akota zoti kondo ti sala kweti tene, mandako ti sorongo gbia ti kondo nga na awabada zo a tambula gi na legeni. Na bageto bwa pape François eke, to kwa mbeni zoti Vatican na mbeti wala emissaire da Congo démocratique ti tarati kayi palesu ake na popoti gouvernement nga na église catholique ti kondoni na bageka. Ndugu sango na Suisse polisi ya ke gimbeni mwenenge ti biati kondo ti Guinée Équatoriale Teodoro Obiang na pekoti so kutukutu ti lo akpo kutukutu ti la polisi. Na États-Unis kota kpale na legi ti dengo kbuze ya ke na mbeni ake na ndembe so na popo ti lo na Chine na pekoti so Asia ataxe ti douane na ndoti akbaku so alondo na Chine. Chine abatene so ake kota bira ti dengo kbuze na ti mbae ti monsolo wala ekonomi ti kondo. Zia itene na ndo ti VO a Afrique, biati kondro fosse a kanje toadera a ziangati kapati ndo farangbanga wala rentrée judiciaire ti ngu sake ouse na bale oko na miambi. Gbeyon biati ndo kwati farangbanga Flavien Mbata a fane ngiati beti lo na wagosinga ti Freeman Sipila Imalo.
Njala fadegi ntonsu, njala tene, lakwe na nguo koko na mwati fevri na mas a magistra u terechala. Wungo terechala na tene, ala guna kwape, wungo terechala tene, a audience na diminye kete tene, ala sara faktom chala, sara na kwa chala. Mina mwati avril, ake njuni, ala kwa bumbi, ikiri na kwa. Ikiri wana kwa ni, ake na betimini kota matanga. So njala fatena, ake biati kodro, dola yoko nanduri. Nila mbala ndapriso, biati kodro aga, kozo belibi aga, azu mingi aga, a magistra, a avoka, azu mingi aga. Alors, laso, il m'a contacté n'engati notaire Kotuba soit fanité en doti kwati notaire na tikodo na tekuri ba tikodo amutene lo satene mingi lo muwangu mingi na magistrat ko jote so tene mingi na la kitentien atana lo mon magistrat mon avocat mon huissier mon greffier mon sa kota kwa mingi parce que mbanga so ke far na irti peuple centrafricain koroti atina se se mingi afade so ke doni il mulegi na secteur privé a ita titi dengu buze a kota so ga ti mboko na yi il fala ga ti tene konomiti ye a londo si a maseka wara kwa metonga na an mbanga so far na njoli ni ape si a goti tena kinda na yi a bank a kinda na yi a ndokwate dengu buze a sala si korona ke kina peko mingi la gbeti kora tena magistrat à la question que fan banga qui joni à la ba tenenti konomi du korotala c'est la fan banga na limbi na legeni c'est un kekere ke banga ga yeti na kir na koroti na pekwape na pekoni bia boto mecha itati fango banga mingi na ndutenti sarango kwani iyo iyo si à la ba mbidan banga na kininga mingi zo wartena go na banga kisara nje asara ngu a ken joni ape ambina decisioni so asara ne o me sarango mbeti so ne factum so ne ridjimu sungo mbeti so akininga asara si betia mingi ya nze nila biati attention magistrat ali tasu kwa kisara kusala soto na la warandanga alors dossier tala ala sara ni yo ti fandanga yo si beta mlinge ti kodwa de ngana pekoni biati kodwa boto metia ya zulifa ngondanga na ndoteni ti kwati ti tene iba corona ti ya kenzoni ti ti fango banga ndota so kwa sara chonie a toi phase a toi buba ti azu ya kenzoni isara ti banga na ti njoni le gonda mingi kwa so isara.
So ala mafade a kek beyon biatin do kwa ti fangon banga Flavien Mbata.
Gonda kwa so ala kisara soto na yanga tisango azu ake mala mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development, akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafri ake akisara njoni mingi. Mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi egonda na kwasala sara ge inda kitenala mai la kwa la vunga na e njoni sango na ndoti kodro na yanga ti sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Ya itene na ndoti VOA Afrique a wabada lezo ti Afrika a sumaboko biri na ndoti njaso a zia na sese kota ndo kwa ti sedoti wala Conseil Supérieur de Sécurité. Ima ngiati beti benyong biati sedoti wala ministre de Sécurité Publique Henri Wanze Lingisara.
Ake kotangia mingi mangati laso asara ngu use si ke gilege ti luaso laso yu warania we ake mini fini lango. Agemeni finingoi gouvernement amlengeti South Africa kwa awara yeti tena la sara na kusala laso donc akikotangia mingi na betimi parce que a watukati bada lezo ayeda ti voté loaso par acclamation akikotangia mingi kwa sombe ti loaso ke sara tendi sirire na be Africa cause ni kwa akemeni organe hein yeso yela tena Conseil Supérieur de Sécurité Nationale akemeni organe ti suivi organe ti consultation organe ti contrôle so ake bando tout le long ake de manière permanente ake bando andoti kwaso ike sara a turuguti la police ou a turuguti l'armée a turuguti gendarmerie ake sara ti tene a bando andoti sirire na ti kodro na yati organ so mokuara mlenge ti kodro kwe aita ti eti société civile aita ti eti plateforme religieuse aita ti eti gouvernement amlenge ti kodro ti be Africa kwe ake na yani ti ba na ngangouti a wabadelezo so la yera tene contrôle démocratique ak duande da ti ta la ba ton alensia tour guti kodro ta la ak sara kwa ala ba so ala ke mu ala ba so ak ndori so ak soni ti tene zo kwa inga ton alensia tour guti sara kusara ti
so ala ba fadde ak Henri Wanze Lingi sara ak beyang biatin do kwa si se douti wala ministre ti sécurité publique zia itene nando ti veo a Afrique na kakabandro kodro commandant ti na na gribizi mbeto angwa na ti azo mingi ti ala so adondo na mbwe ak pe na mbare ka ima Guy Yabada na singa ti firme Max Koyaweda.
Bichimoti na kabando toujours la kwe imba na jingobe na mbetu na le ti pale sa passe fa fadeso na ti langu si langu tasu na mbeki timbre sara si aika ti soka même presque 500 quelques maisons soit gi a turu tumba ti se le ka MPC na SPRC a la gi a daka butuma et puis a wali a mo nge kwa gine ya ti ngonda na de le soa kutangunza pa epika donc a la de ya kuba la mo gine ti ngonda gitonga na nyama ambena a soa mbanga ngwa sara e forakte ya na kakabandu ye donc a sar si ye kona kakabandu we bani su vraiment sira cha ye amon ye kono kwa jina gingo bena ndendisu inga usi ya turugu ti FRC so aganga jinga na kakabandu wala ngbangbango na ngombe chala na mercener kwa so la gala duchi danga a sar si kwe kina gingo be e momu nga lege ti bongi momu lege ti kakabandu ti kongona bongi kakabandu rebe kwa ki grave ti insécurité totale aki dia zo braquage pillage donc a sar si aza jina gingo be. Bon, c'est ça qui est à qui la guango jusqu'à la si même na bou. Donc, Gingo Bek, d'Alani Batena, la qui s'y déquam, la qui n'a pas de quoi n'en est so, mais mon bas, tu ministres, car ça n'a pas de quoi, Tenenga, d'après, du Bichumotila, à ce sargin de tu voyages à Timotiri.
Akuta Zutiko de Rosonda, qui n'a pas de cas, Takuta Commanda, na Atangani, Alangba, na Mbatachu kusala chala na nimesu?
Oui, kota siko do angbanga ge ala kida, gongotan la bongi na uto engangu ala kongi bongi gina la para, donc gitonga na avion, la miniska emu ge ala ase abunala. Kota komanda kwa uki abuna bongi mini diri, donc gikete komanda ala angbanga ge epina moko jibata, me ala ki sirkule na yati jilti kaka banduruni kwape. Yambe na place lala ki sirkule da, imam ambe na place da so, a cérémonie so ala esar mbebe chigongo da chima parce que azuna ge sar ge programme ki tenay asa ge enlevement sala ki ta boudi ala asa sala ge tukwa ge representant sala ge na place a cérémonie ni donc ala ganga ge tonga na aso mala na otage ki ni kwanga da pe ala dunga bureau pe li ala na place lango sala e diga azo ge bagi ala na place sala lango da
lutingo tia turugu tibe afrika wa ha afaka na mbagi tika gabandoro ake ti lutunga na
bon depuis cela ndade ayi magitensia fakani ki gangoni na gendarme na police mais ala ki singa pe di teneni le ki magis ka population quoi décourager carrément ambe ki gouvernement parce que amena kodra daso a ki tukanga faka ko guda mais ambe ki kaka bandour na igiso depuis si banga ki mene tenti faka ki gangoni ge da pe donc ça ki population ki mag ki na mbetu a fonctionner ce quoi to quoi la gara ki tiga amene sa ya jile ya pe ati mag ki ki mo na bongi ndo kwa ti eta ko ya ti mo sa buba a fonctionner encore après tribunal même avoir bureau et ta quoi à marcher tu m'as pas bia dani quoi bouban de mingi pour le monde sinon l'ani aninga la iba ceci a turugu si fakaza le nambigi tudon a anti gongo na bongi so la kir kirimo na bongi la si ala na risa a kir kirimo mais si gana kaka bando fakasinga di kete kete nga pe même tenenti ta teneba ki kere ki ala gaga ou meni ki kere ki ou va pour sus n'est déjà prêt kete nga ima peyi di chatu mazi ki tonzo
So ala bafade ke gi yabada mbeli mwene nge ti Biafrika na gbata ti kaga bandoro kodo komanda ti nana gribizi.
La voix de l'Amérique kota dati fono no sa ke vunga sa ngu sa itawa yu ti Biafrika ki tene si lego ti yalini ki tene aziki nando singila na la mingi mbanga tala tundurunduru na teresi ni ati fono nati pasi ni ati iso kwa kusina iti tene ala vunga na gigi si bende gigi kwa inga ti yalini ki inga ti yalini ki mwamboko na singila za papata ala kwa
Zia itene nando ti VOA Afrique, kundu so ake mumaboko na azo na lege ti sini wala Médecins Sans Frontières akai kosala ti lo na buya kodo komandant ti Haute Couteau na peko ti kpale so atugutuba a bi na ti kando ti lo na ti lango so en Friban Sipila.
Aki ungo tia mulingi ngbangbu mbasambala so aki na kubira ti dei selimbi ti tene awara kwali na tertala na peko ti fini mungo yanga ti ndukwa ti MSF tenti ala limbi ti tene awara nditunga pepe na ti ingasu aikiga. Na peko ti so si awa bingo kwali so agwe asara tene ti ngangu ngasi ala sari ti ngangu na terti awa kwa ti MSF ala nzi akungwa mingi na ti ndukwa so so na poponi angangwa gbakuru ti kusala aikeda. Ti ndukwa ti MSF lubalu tene use kapati ti ngangu so asi na ti ndukwa ti lo na gbata ti bria na ti nze uta aki miniso si lo limbi ti tene Louis Danani Pepe. Anne-Marie Bouyel Dieu mukunzi ti MSF na Biafrika akasa mingi kwali so asi si lo unda biani na wagungo ngumbe ti tene akinzoni ala pe andoso si akiti mungo tunga nazo wala ndoso akinduti bira pepe pale so asi na gbata ti bria asara si azo mingi aduti na gingo betenti mungo yanga ti ndukwa ti MSF ti kai akusara ti lo MSF akina gbata ti bria ngbiri ye na nze ti uto ti ngusa kusena balako na nduni uta so lo ki mu tunga nazo gisenge-senge na ngusa kusena balako na mbasambala so on ndukwa so a bandu na nduti seni ti azo so alingbi sake baluku nga si lumu mamboko nazo so awara akati ngomina tertala ngbangbo otana baluku na ti gbata ti bria Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
Zia itene nando ti VOA Afrique a wali wa gonsinga ti Biafrika ou ngotia la bale oku nandoni a sala kota bumbi wa l'Assemblée Générale tiala na yati la ngosan anti soro a finia zo soa ke sala kwa na ti bureau ti kundu tiala. Nina Tchendo wa Mungo Sango na Radio Rural Moneya Kota Kamati Bumiso Imalo.
Lani gbene bureau ni asara latungu osho iba dan zone ti tene ibia ya ti bureau ni tonga ti tole inga la ni gbene mama makozi ti bureau ti awali wa kosinga ayete ikatie Chantal Pani ce qui le là qui le tela ni mama makozi ce qui a tela le président ni vice président ni lana ke ikatie Nicole Agathe Gaye ce qui le ke ti on a de ti radio Notre Dame ti wa kwasuni akikatie Lugo Elisa le ce qui le ke makunti sarali si na dashinga ti kwasinga ti be afrika na service ti programme a ke tonga ce qui iba dan zone na ya ti a programme cela ni kwa la fani ala sara ita la kona lege ni ti iba dan zone tene ki ki change bureau ni ti ki fasu na vice président ce qui Nicole Agathe Gaye le là qui est moule ton à la maman Mokoziti Awali Wagosinga et tout ce vice le jeté à que vice président ni à que il tâche Victoire Diakoué c'est le qui le nom que qui RJDH qui secrétaire général ni il tire na Elise Likotenti c'est le faire quoi Zeni qui a quitté la commission c'est il va na c'est na y a ta commission aussi commission information et formation à Kenayani tout mon que il tâche